باب قلبي جالك دق الباب، طب وحشته دي مش بحساب ولا ليها معاد، ما احنا كنا اتنين احباب
وبينا حاجات.
لا بجد انا مش بحالات، ما انت عارف الشوق ده ملوش ابدا اوقات، واحنا بينا كتير حكايات
ودي سهلة بتتقال.
عايش له سنين.